Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako žive osobe sa invaliditetom u Staroj Pazovi? Većina je aktivna u udruženju Feniks u kojem organizuju humanitarne akcije i učestvuju na kulturno-umetničkim manifestacijama. Jedna od osnivača i predsjednica Feniksa, Jelica Despot, kaže da su osobe sa invaliditetom mnogo vidljivije, ali da im nedostaje dnevni boravak za starije od 26 godina. Sa Jelicom, koja život provodi u invalidskim kolicima, razgovarat ćemo u prvim minutima emisije. U rubrici za zdravlje ćemo govoriti o srčanoj slabosti. Osvrnut ćemo se na značaj ranog prepoznavanja prvih simptoma bolesti kao ključnog saveznika u terapiji slabosti srca. O prvim znacima bolesti, dijagnostici i lečenju saznaćemo više od doktorke Milice Vukićević sa Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Blok za kulturu rezervisali smo za izložbu o velikanima srpskog graditeljstva u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom 175 godina visokoškolske nastave iz oblasti građevinarstva i geodezije. Autorka izložbe je Jasmina Njegovan Popović, a postavka je posvećena neimarima koji su verovali da stvaraju i grade za opšte dobro, da će to ostati u nasleđe budućim generacijama. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Moli bela šanka, pahulja na talasu i otac i majka svakom asu. Preko u Banatu, šuma svaku zlatu, pored spruda mreža lovi šajka plovi. Kad podignem belo jedro, zaplovi mu jutro vedro, dok su našce zlato toči, hoće srce da istoči. Kad podignem belo jedro, zaplovi dok su naš se zlato toči, pa će srce da iskoči. Ali više nema ko nekad alasa, Dunav pokraj Srema sam se talasa. Zore mi se rude, kad mesec zadrema, a ribe se čude, što ih nema. Kad podignem belo jedro, zaklonim u jutro vedro, dok su našce zlato toči, hoće srce da iskoči. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok su našce zlato toči, hoće srce da iskoči. Nestadoše šanke, sad su sam talasi, odoše u banke, alasi, ali jedna plovi, na njoj ribar stari, pređom ribu lovi, sam se zari. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok su našce zlato toči, hoće srce da iskoči. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči.
Stariji i osobe sa invaliditetom u Staroj Pazovi već 27 godina se okupljaju u udruženju Feniks, u kojem iskazuju svoje talente, književne i umetničke, ali u toj oazi dobrote sreću i upoznaju dobre ljude, spremne da pomognu. Nekad samo razgovorom, a neretko podrškom i humanitarnim gestom. Jedna od osnivača i predsjednica udruženja Feniks u Staroj Pazovi je Jelica Despot, naša sagovornica. Jelice, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i želim vam svako dobro i lepo jutro, lep dan.
Evo, kao što rekao smo, vaše udruženje Feniks je baš kao i ptica Feniks. Jaki ste i borite se da ohrabrite talentovane pisce i pesnike uz veliku podršku lokalne zajednice. Ko su vaši članovi i kako vi to radite?
Naši članovi su osobe sa invaliditetom, deca sa smetnjama u razvoju, osobe koje izražavaju svoje talente na svoj način. I oni su nama primarni u celom našem druženju, ali imamo mi prijatelje, pomažuće članove koji su afirmisani kao pisci, umetnici, kako bi nas sa svojim radom oplemenili, podržali i pokazali da smo svi mi isti. A svakako da i među našim članovima postoje oni koji imaju dar od Boga, dar da recituju, da pišu, da pokazuju svoje talente. Tako da zajedno pokazujemo sve ono što je lepo, ljudsko, što nam je dao Bog, a On nas je usmerio jedne na drugi.
Koliko imate članova i gde se nalazi udruženje i kako se može postati član te vaše zajednice?
Društvo za afirmaciju invalida Feniks i Stare Pazove momentalno ima 55 članova, ima svoju kancelariju u domu penzionera u Staroj Pazovi, koja se nalazi u jednom lepom okruženju u našem gradskom parku koji je predivan. A okupljanja se događaju u klubu za dnevni boravak za stara lica Centra za socijalni rad Stara Pazova.
Tu vam je i Centar za socijalni rad i veliku podršku vam pruža i Mirjana Sokolović, socijalna radnica, i lepo sarađujete. Vaše udruženje ima svoj prostor, nemate arhitektonske prepreke kakve imaju neka druga udruženja i neki drugi prostori.
Tako da ne, s obzirom da su nam dodelili tu kancelariju bez nadoknade, uradili su ono što je bilo neophodno, a to je da otklone arhitektonske barijere, da mi sa kolicima i oni koji se teže kreću sa štakama možemo nesmetano da uđemo u svoj prostor. Dakle, sve je prilagođeno osobama sa invaliditetom. Mi smo svakako neizmjerno zahvalni kada su nam rekli da će prilagoditi, što nije baš tako kod svih ili većinu. Eto, da oni koji zidaju i grade zgrade bi trebalo da vode računa o tome i njih i zakon vezuje da moraju imati pristup osobama sa invaliditetom.
Da li su vaši članovi vidljiviji u opštini Stara Pazova u odnosu na vreme kada je formirano udruženje Feniks?
Kako da nisu? Svakako da ima. To su veliki koraci. Za 28 godina svakako da je život osoba sa invaliditetom unapređen, kvalitetniji. Mi smo se oslobodili, što je najvažnije. Mi smo ti koji treba da tražimo, upoznamo sa našim problemom šta je nama potrebno da se prilagodi pristup osoba sa invaliditetom, da se sačine rampe, da se obore i vičnjaci. Mi to imamo. U Pazovi, u centru grada, vi ćete čuti znak za osobe koje ne vide kada mogu da pređu ulicu. Imamo taktilne staze za osobe koje ne vide. Prilagođene su zgrade, ukoliko su stare, nije odmah zidano, planirano, pa se negde nadomestilo Tako da je rešeno u nekoliko zgrada gde možemo da uđemo, svakako da možemo biti zadovoljni.
Da li sada u ovom trenutku i u narednom periodu imate nešto što biste posebno istakli da vam je neophodno, a da vam lokalna zajednica, a možda i šira zajednica može omogućiti?
Nama što nedostaje, to je dnevni boravak za osobe starije od 26 godina, pritom su osobe sa invaliditetom, sa smetnjama u razvoju. Te osobe su završile osnovnu i srednju školu i do 26 godina oni mogu da budu u dnevnom boravku te iste škole. Posle 26 godina oni ostaju kod kuće. E, to nam je najveći problem i sve ono što su dotle naučili, oni vremenom gube to jer nisu socijalizovani dalje. Dakle, nemamo dom za odrasla lica i mi se baš borimo za tu našu divnu decu i zaslužili su da se i dalje socijalizuju sa sredinom i to je jedan veliki problem koji ćemo, nadam se, sa lokalnom zajednicom i sa Centrom za socijalni rad rešiti.
E sada, Jelice, evo da se vratimo malo na vaš život. Vi ste osoba sa invaliditetom, jeste, živite u kolicima. Koliko dugo?
Ja sam se veoma mlada razbolela od multiple skleroze. I veoma mlada i dospela u invalidska kolica. Kolica su mi moje noge. Mi smo odlučili uz Božiju pomoć da poboljšamo kvalitet našeg života, da to ne bude život u kavezu i između četiri zida, te sam to tako i ja počela da razbijam sve te ljušture i da izađem i ja kao pila iz jajeta, da živim, da ne budem neko ko će samo da mu prinose, a pritom ništa ja ne uradim. E ne, trebalo je da se pokrenem, bilo je teško, bilo je naporno, bolno, puno neizvesnosti, straha, da li ću uspeti, barijera mnogo i mentalnih i fizičkih i porodica koja se nije snašla u početku jer bila sam mlada, mala deca, suprug, nismo se snašli u toj situaciji neko vreme, trebalo je tu 2, 3, 4 godine da ja prihvatim sebe, da prihvatim okolinu i mislila sam da su se svi promenili, taj odnos koji je bio ponekad vrlo bolan, nespretan, bilo je veoma teško, dilema mnogo, kako ću ja to prevazići. Međutim, kada hoćemo, onda se zaista sve barijere poruše i više se ne osvrćem za sobom.
I vi ste uspeli da prevaziđete sve barijere, vi ste danas ugledni i urednik i voditelj dve radio emisije na radioteleviziji Stara Pazova. Jedna emisija Prozori duše i druga Istočnik. I to vas ispunjava. Stižete da upoznate i sretnete zanimljive ljude i oni su vaši gosti. Kako vi sve to radite i kakav je odjek tih vaših emisija, a samo naziv Prozori duše mnogo govori?
Hvala vam na ovome da i slušaoci Radio Beograda čuju da ovde u lokalnoj televiziji, odnosno radiju, Radio Stara Pazova, razvija se lepo, korisna je i ja sam deo tog kolektiva od 28. juna 1993. godine. Prvo kao autor i urednik emisije Prozori duše, koja je imala prošle godine 1222. izdanje. Naravno, tu je korona koja nas je sve zaustavila u radu, s tim što sam i imala koronu koja je bila veoma jaka. No, Prozori duše je jedna lepa, lagana emisija koja ugošćuje ljude svih profila, od pevača, umetnika, uslovno običnih ljudi koji imaju šta da kažu slušaocima sa svojim životnim pričama, osobe sa invaliditetom sa svojim pričama, vaših kolega gospođe Miradanja Polak, Vanja Bulić, Adine Čolić, Kosare Balabanović, dragog gospodina Igora Holotkova. Lično sam bogatija što sam upoznala tako kvalitetne ljude od kojih sam i ja učila i naučila kako da živim, kako da prihvatam sebe. Recimo, akademik Vladeta Jarotić, drag gost i bez lažne skromnosti da kažem kako se divio mom načinu dolaska, koncepcije emisije. Hoću da kažem koliko je to meni značilo da meni drugi ljudi potvrđuju da to što radim nije uzalud, da ja nisam bezvredna. E sad još nešto, većini ljudi ja nisam govorila da sam ja osoba sa invaliditetom.
Kada ih pozovete da dođu u goste kod vas,
da,
vi im ne kažete da ste osoba sa invaliditetom?
Većini. Da, većini nisam.
I kako oni reaguju kad stignu kod vas u studiju?
E sad ću vam reći, onima kojima sam govorila, a ne znam ih, pa ne znam ja tolike ljude, jel te? Rekla sam, znate, ja sam osoba sa invaliditetom, nadam se da vam neće smetati. Ne, kakvi, i susreti su bili normalni. A osobama kojima nisam govorila da sam osoba sa invaliditetom, ja sam sedela u invalidskim kolicima u studiju, kada otvore vrata, primetila sam samo kod možda dvoje, troje, da su zastali za trenutak. Dalje nisam videla nikakvu reakciju. Znate.
To je zapravo ona vaša ideja. Borba da nešto lično uradim je veliki pokretač i vi ste upravo od tih preispitivanja i tih dana kada je bilo teško uspeli da to sve prevaziđete i da stignete u mnogo lepše dane, ali ja ću u ovom trenutku sada biti direktna i moramo da pomenemo, vi ste majka protojereja Nikole Despota, on je protojerej u crkvi Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi, imate brojnu porodicu koja vam je velika podrška.
Da, momentalno nas ima 19, mislim na porodicu ćerke i sina, tako da apsolutno imam podršku, oni su moj motor i kad zastanem, kada ja mislim da više ne mogu, oni su tu, posebno otac Nikola koji mi kaže, majka, ne možeš ti kako ti hoćeš. Možeš da oslušneš i tvoje slušaoce. Ne možeš ti, e sad ja više ne mogu i kraj. Ne, moraš da ispoštuješ svoje slušaoce. A kada dođe vreme, ti znaš dobro da će to Gospod da uredi, pa polako, onako, ajde sad, Jelice, ti si svoje odužila, dala si sve od sebe, maksimum, došlo je vreme, polako, ajde u penziju. Tako da me lepo smiri kad ne mogu, bolest je progresivna i nije dobra, ali ja uspevam da se nekako s njom nagodim pa da me pusti još malo da radim i da uživam u tim susretima sa gostima. Ja bih da svim slušalcima kažem da je nama Beki Bekić, pevač, prišao od prvih dana, prvog meni lično, pa porodici i kasnije meni kao autoru emisije i posle godinu dana se priključio u rad Feniksa kao pomažući član, kao i Mikica Antonić, naš čuveni pevač, kompozitor, takođe Verica Ilić, realizator radio televizije Beograd, Jana Junuzović. To su prvi ljudi koji su dali svoj impuls kada oni kažu da vi to možete i tu smo mi, a svakako kuma naziva emisije Prozori duše jeste Verica Ilić, realizator radio televizije Beograd, i da se zahvalim na tako divnom nazivu emisije čije je ime i dala.
Jelice, mnogo vam hvala na ovom divnom i iskrenom razgovoru. Želim vam da vas radost i sreća, a pre svega zdravlje prate, da ovi dani iza nas sa koronom zauvek nestanu i da taj vaš optimizam, ta zrnca čestitog optimizma proklijaju i da budete dobar vetar u leđa svima onima koji sumnjaju, a takođe i da feniks vašim krilima uzleti i da zaista ima tu simboliku da pomogne onima koji možda odustanu ili misle da život nema smisla. Život uvek ima smisla.
Apsolutno. I život je dar. Kada ga mi protraćimo onako i kada budemo ljuti na sve oko sebe, zato što nam ništa ne ide od ruke, mi smo ti u čijim je rukama život. Mi upravljamo svojim životom, mi smo ti koji ćemo radostiti druge ako želimo, a možemo. Dakle, život je dar i, dragi slušaoci, kad dobijemo dar, onda ga čuvamo, mazimo, pazimo i doprinosimo da taj naš život bude i drugome na korist, jer ako smo mi ljuti, nezadovoljni, mrzimo sve oko sebe, onda ni naš život nema smisla i nemojmo trovati ljude oko sebe. Hajde da svi budemo zajedno baš skopčani sa tom ljubavlju koju nam je dao Bog i taj život koji treba da bude uvek i uvek na korist sebi i drugima.
I neka tako ostane.
Amin Bože daj. Ja ću vam se zahvaliti na pozivu da učestvujem u emisiji Doživjeti istotu, koja se sluša i kod nas, i mislim da je veoma slušana emisija, neka bude slušana za uvek dok god se radi. A vas svakako očekujem i lično u emisiji Prozori duše i u društvu za afirmaciju invalida Feniks kada počne da radi, jer još uvek nismo dobili odobrenje, odnosno nemamo prostoru u kome bismo se mi okupljali, ali još uvek ima bolesnih, pa ćemo sačekati malo neko vreme kada bude podesno i sigurno da se okupljamo bez straha da ćemo se razboleti.
Još jednom mnogo hvala. Naša sagovornica bila je Jelica Despot, predsjednica udruženja osoba sa invaliditetom Feniks i saradnica radiotelevizije Stara Pazova.
Noći zvezde kad se jave, tvoj lik vidim, blage oči plave, a sećan je dok sedim u seni, divnu ljubav budi tad u meni. U ulici što je tiha mala, gde draga meni ljubav dala, jedna lipa po sastanku znana, tad rastanak tužan priča nama. Ako me ostaviš, seti se ti sastanka tog, ulice tihe te, šaptanja istinska mog. Ako me ostaviš, nemoj da sreću sanjaš ti, ona će otići, ostaće sad samo s njim. A znaj da, draga, uvek plakaćeš ti, jer mene nećeš nikad videti. Ti nemoj, draga, kleti susreta čas, jer ti si htjela taj rastanak nas. Ako me ostaviš, nemoj da sreću sanjaš ti, ona će otići, ostaće sad samo s njim. bi htela taj rastanak naš. Ako me ostaviš, nemoj da sreću sanjaš ti, ona će otići, ostaće sad samo s njim.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
A on ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Šta je insuficijencija ili slabost srca? Šta je uzrokuje i kako se prepoznaje? Lekari upozoravaju da slabost srca ne treba zanemarivati, jer kod većeg broja pacijenata zahteva doživotno lečenje. O srčanoj insuficijenciji, faktorima rizika, dijagnostici i terapiji, danas u rubrici za zdravlje razgovaramo sa doktorkom Milicom Vukićević, specijalistom interne medicine, subspecijalizantom kardiologije na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, veliko hvala na pozivu.
Šta je srčana slabost i da li je u porastu broj obolelih od ove bolesti?
Srčana slabost predstavlja zapravo jedno stanje, to je sindrom, skup simptoma i znakova koji ukazuju na slabost srca kao srčane pumpe da snabdeva krvlju i kiseonikom preostala tkiva i organe. I, nažalost, to je jedna od vodećih patologija kada je reč o kardiovaskularnom sistemu. Pored koronarne bolesti i, s druge strane, malignih bolesti, ovo je bolest koja prednjači kako u svetskoj populaciji, tako i kod nas.
Evo, ovo je prilika da možda malo više govorimo o tipovima srčane slabosti. Pretpostavljam da je to važno da ljudi negde tu prepoznaju, da se na vreme jave lekaru.
Pre svega bih se fokusirala na simptome i znake srčane slabosti. Za svaki pojedinac kod sebe prepozna prve znake i simptome srčane slabosti. Nažalost, više starosna dob ne figurira u tolikoj meri. Naravno, više obolevaju stariji, ali sve veći procenat mladih ljudi koji obolevaju srčane slabosti. Pojava zamaranja, kašlja, suvog kašlja, oticanja nogu, potrebe da se spava na dva ili tri jastuka, na višem uzglavlju, tahikardija, odnosno ubrzanog srčanog rada koji može biti pravilan ili nepravilan, takođe pad krvnog pritiska, dobitak u telesnoj težini ili s druge strane gubitak u telesnoj težini, to su sve neki znaci, simptomi koji mogu da pobude, da kažem, sumnju na postojanje srčane slabosti. Takođe, veliki procenat mladih koji se veoma aktivno bave sportom, a da nikad nisu evaluirani od strane kardiologa ili interniste. Važno je takođe i da znamo jednu startnu poziciju mlade osobe koja počinje da se bavi sportom, jer na taj način ćemo blagovremeno prevenirati razvoj nekih mogućih bolesti kod takve jedinke. U ovom trenutku, pre svega, imamo jako ambiciozne roditelje koji žele da im se deca aktivno bave sportom, da budu vrlo uspešno u sportu, što je pohvalno, ali znači, svakako kreće da se bavi sportom, naročito fudbalom, košarkom, sportovima koji su veoma fizički zahtevni, neophodno je da se uradi jedan osnovni kardiološki pregled koji definitivno podrazumeva i ultrazvuk srca. Ultrazvukom srca se neretko konstatuje problem sa nekom od srčanih šupljina ili sa funkcijom srca kao mišićem, jer kardiološki problem može postojati i bez bilo kakve simptomatologije. Ali ako mi blagovremeno znamo za taj problem, onda možemo i preduzeti sve mere u cilju lečenja tog problema.
Da li je srčana slabost često udružena sa povišenim krvnim pritiskom i aritmijama?
Veoma često jeste. Ima jako puno mladih ljudi koji imaju arterijsku hipertenziju, a da to ni ne znaju. Ili nikada nisu imali simptome, ili ta hipertenzija već traje dovoljno dugo da se njihov organizam navikao na povišene vrednosti krvnog pritiska, što naravno nije dobro. Posledično dolazi do uticaja arterijske hipertenzije i na srčani mišić i na samu funkciju srca, pre svega leve komore koja je, da kažemo, pokretač svega. S druge strane, aritmija može takođe biti uzrok srčane slabosti, zato što kod dugotrajnih nelečenih aritmija srce potpuno nepravilno kuca i pumpa krvi i posledično se takođe javlja jedna disfunkcija. Obrnutim redosledom arterijska hipertenzija, arterijska hipotenzija i pojava srčanih aritmija mogu biti prvi znaci i simptomi srčane slabosti.
Kad kažete hipotenzija, dakle, to je onaj nizak
krvni pritisak. To je nizak
krvni
pritisak koji je uglavnom češća pojava kod odmakle srčane slabosti, kada već postoje kod pacijenta razvijeni edemi, odnosno otoci potkolenica, koje vrlo lako pacijent može primetiti tako što kada pritiskom prstiju na kožu potkolenica primeti testaste otoke kao da je prstom pritisno testo. To su klasični kardiološki ti testasti otoci, za razliku od elastičnih otoka kod kojih prst ne ostavlja otisak i udubljenje nakon samog pritiska prsta na kožu potkolenica, tako da ti elastični edemi se retko vezuju za kardiološka stanja, ali ovi testasti edemi su kardiogene etiologije i veoma je važno da to bude primećeno. Takođe, pojava tečnosti, slobodne tečnosti u trbuhu, porast u telesnoj težini, zamaranje, nedostatak vazduha. To su sve neki simptomi i znaci koje pacijent treba da prepozna i ono što je važno da se na vreme javi lekaru kako bi to stanje bilo konstatovano, jer onda je mnogo lakše preduzeti sve mere lečenja, tada govorimo o medikamentnoj terapiji, s druge strane o možda implantaciji određenih uređaja kojima se takođe može lečiti stanje srčane slabosti, a takođe ako gledamo uz napredovalu srčanu slabost koja je krajnji stadijom srčane slabosti, važno je prepoznati na vreme i one koji su kandidati za transplantaciju srca.
Koje se zapravo dijagnostičke metode koriste za procenu stepena srčane slabosti, da li su one kompleksne, da li su komplikovane i da li mi imamo dovoljno dobar pristup tim dijagnostičkim procedurama, mislim sada ne samo na referentne ustanove i ustanovu u kojoj vi radite, nego na teritoriji čitave Srbije?
Definitivno ima uslova za adekvatnu i optimalnu dijagnostiku. Ono što ja potenciram stalno jeste dobra anamneza i dobar fizikalni pregled. Na sve to se nadovezuje dalja dijagnostika, testovi opterećenjem, koronarografija kako bi se konstatovalo da li je u osnovi bolest krvnih sudova srca, zatim radi se magnetna rezonanca da se ustanovi da li je u osnovi možda neki miokarditis, odnosno inflamacija samog srčanog mišića. Znači, postoje razne dijagnostičke procedure uključujući i biopsiju miokarda, ali svemu tome prethodi jedna dobra anamneza koja je ključna da mi posumnjamo da je kod osobe u pitanju pojava srčane slabosti, pa ćemo mi naravno dalje ispitivati etiologiju, odnosno uzrok te srčane slabosti, ali podaci koje dobijemo od pacijenta su ključni. S druge strane, fizikalni pregled, slušanje pacijenta stetoskopom, gde mi možemo čuti pukote, odnosno prisustvo viška tečnosti u plućima, gde prosto pipanjem, odnosno palpacijom kože potkolenica mi možemo shvatiti da taj pacijent ima klasične testaste otoke potkolenica. Znači, možemo stvoriti sliku da je reč o jednom pacijentu sa srčanom slabošću. Naravno, dalje pribegavamo neophodnim kako neinvazivnim, tako i invazivnim diagnostičkim procedurama, ali ovaj početak ne treba da se zaboravi. U vreme COVID-a sada također ne treba zanemariti posljedice koje ova infekcija može da ostavi na srce i srčani mišić. Velika je pojava mioperikarditisa, perikarditisa, odnosno upala srčanog mišića i srčane maramice. Zlatni standard za dijagnostiku toga jeste definitivno magnetna rezonanca srca. Sumnju na to može pobuditi i ultrazvučni pregled, ali ultrazvukom srca se ne mora neophodno konstatovati patološki nalaz nalaz srčanog mišića ili srčane maramice, već ukoliko imamo podatak o simptomatologiji koja govori u prilog tome, mi moramo pribegavati dalje u dijagnostici, što definitivno jeste magnetna rezonanca srca. Lično sam prošla kroz to jer sam imala komplikaciju nakon prelažene COVID infekcije i magnetna rezonanca je bila način da to detektujem. Tako da je to veoma važno ustanoviti na vreme i lečiti adekvatno na vreme, kako bi se izbegle komplikacije u smislu možda i u perspektivi pojave srčane slabosti.
Sad sam shvatila iz razgovora sa vama da se te promene, ukoliko su se dogodile kao posljedica infekcije COVID-19, mogu detektovati i mogu se lečiti i ne mora da znači da te promene mogu da budu doživotne.
Tako je, tako je.
Koliko dugo mogu da se leče i da li postoje dovoljno dobri medikamenti da pacijent bude i izlečen?
Fokusiram se na činjenicu da je veoma važno na vreme dijagnostikovati oboljenje, jer što ranije detektujemo problem, mi imamo veće mogućnosti lečenja, veći spektar medikamentne terapije na koju pacijent može pozitivno da odgovori i sve manje izglede da mi na drugi način moramo lečiti tu srčanu slabost. Nažalost, nekada to nije slučaj. Imamo fulminantne miokarditise, odnosno virusne, pre svega infekcije srčanog mišića, koje do te mere rasture srčani mišić da dovedu do jednog nepovratnog stanja koje postaje jedna hronična doživotna bolest koja na kraju rezultira stanjem koje je izgledno za čak i transplantaciju srca. Tako da, s naše strane, da preduzmemo sve što je moguće da adekvatno lečimo pacijenta, ukoliko je moguće medikamentnom terapijom, ali kada to više nije moguće ili ukoliko u startu vidimo da to nije opcija lečenja, važno je na vreme prepoznati one koji su kandidati za druge opcije lečenja, možda implantaciju srčane pumpe ili za program transplantacije, jer je najgore kada pacijent više nije kandidat ni za to. Moja preporuka je da pacijenti koji su preboleli COVID infekciju, a koji imaju simptome, zamaranje, palpitacije, odnosno ubrzan, pravilan, nepravilan rad srca, preskoke u srčanom radu, zamor, bolove u grudima, oni se moraju javiti na kardiološki pregled. I kardiološki pregledi se obavljaju kako u državnim, tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama i mislim da je jako važno ispratiti utjecaj COVID infekcije na kardiovaskularni sistem.
A ove simptome koje ste vi sada nabrojali zapravo mogu biti i simptomi za srčanu slabost nevezano od COVID-a?
Apsolutno, apsolutno. Iako je fokus na COVID pandemiji, nije ni sve COVID.
A kako se vi osjećate posle COVID-a?
Pa osjećam se kao druga osoba. To je prosto jedno potpuno izmijenjeno stanje gde postoji jedan persistirajući zamor, pospanost. Naravno, mi zdravstveni radnici nosimo i maske maltene po 24 sata, tako da je to dodatni razlog te pospanosti, nedostatak kiselnika i tako dalje, ali definitivno vas to promeni, ali opet ostaje enigma kako kod nekoga ova infekcija napravi takvu promenu u organizmu, a kod nekoga ne napravi ništa. Zaključila bih da ne treba zanemarivati, što bih ja rekla, znake pored puta i da ljudi treba da prepoznaju simptome i da se jave lekaru.
I to bi bila dobra preporuka s jedne strane, s tim što mi opet u zdravstvenom sistemu imamo i malo veće probleme, a to su liste čekanja. Nadam se da nisu tako preduge i da ipak svako ko bude uporan i ko se javi na pregled, da on i stigne do lekara.
Tako je. Ako čovjek ima tegobe, on treba da se javi lekaru. Znači, da li je to regionalni zdravstveni centar, urgentni centar, dom zdravlja, niko ne može odbiti da pregleda pacijenta koji ima simptome. Za to ne postoji lista čekanja. Znači, pacijent koji ima objektivan problem, koji ima subjektivne tegobe, on ima puno pravo da se javi lekaru na pregled. A onda je na tom lekaru da proceni da li je taj pacijent za neku elektivnu koronarografiju koju treba sprovesti ili ne kao hitnu, ili će ga hitno hospitalizovati zarad koronarografije, to je snimene krvnih sudova srca, primera radi, da bi se ustanovilo da li taj pacijent ima suženja na krvnim sudovima srca i preteći infarkt, na primer. Tako da čovek treba da prepozna simptome kod sebe, da ih ne zanemari i da se javi na pregled. A prosto zdravstveni sistem je taj koji treba da se bavi listama čekanja i koji treba da se pozabavi time da one budu što manje.
Doktorka Milice, usavršavali ste se u AKH univerzitetskoj bolnici u Beču na poziv profesora Andreasa Cukermana, predsjednika Internacionalnog udruženja za transplantaciju srca i pluća. Kakva iskustva i utiske nosite sa te klinike s obzirom na to da ste vi relativno mlad budući kardiolog, a inače specijalista interne medicine, imali ste zaista velike mogućnosti, to je poznata klinika gde se rade veoma kompleksne transplantacije srca i pluća.
Moji utisci su sjajni. Ja sam stvarno imala čast da sam lično od profesora Andreasa Cukermana pozvana da budem, makar za tako kratko vreme, deo njegovog izuzetnog tima. Ne znam da li da kažem da on bolji čovek i bolji tim lider, kako se to popularno kaže, ili da li je bolji njegov tim. To je jedan veoma skladan tim koji funkcioniše u jednom sistemu koji je već uhodan što se tiče te oblasti. Mislim, AKH bolnica je jedna od vodećih evropskih bolnica, kako u oblasti kardiohirurgije, tako i zahvaljujući profesoru Andreasu Cukermanu i programu transplantacije srca. Oni su, uprkos COVID pandemiji, jedan sistem koji je održao kontinuitet kada je reč o programu transplantacije srca, koji je dugi niz godina ustaljen i veoma dobro funkcioniše. Jedan tim koji besprekorno radi kada je reč o preoperativnoj pripremi, o intraoperativnom zbrinjavanju pacijenata i postoperativnom, kako kratkoročnom, tako i dugoročnom, ambulantnom, pre svega praćenju tih pacijenata. To je jedan ogroman broj transplantacija, jedno 40 do 50 transplantacija godišnje obavljaju. I jedan poseban odnos prema pacijentima. Oni imaju jednu fantastičnu doktorku Keziban, koja je inače iz Turske, koja radi ambulantu sa transplantiranim pacijentima. Ja sam imala priliku da svakodnevno sa njom sarađujem i da gledamo i zbrinjavamo takve pacijente. Svaki aspekt je tu važan. To je jedan multidisciplinarni pristup gde učestvuju kardiolozi, patolozi, zato što se radi srčane biopsije, veoma su važne analize bioptata srčanog mišića, zarad procene eventualnog odbacivanja organa. Veoma su važni kardiohirurzi koji sprovode samu vrstu procedure, ali takođe rade endomiokardne biopsije. Naravno, rad kardiologa koji prati pacijente nakon obavljene transplantacije, prosto jedno sjajno iskustvo.
Kako izgleda taj susret s pacijentom posle, recimo, jedne transplantacije srca, kada se on probudi i kada počne da komunicira sa lekarima? Kako ste se vi osjećali u tom trenutku? Kakav je to inače doživljaj? Zaista je to nov život, moglo bi se tako reći.
Na mene je možda mnogo veći utisak ostavilo to kada u ambulanti vidim pacijenta 30 godina nakon transplantacije srca ili pacijenta koji je dva put imao transplantaciju srca. I to je činjenica gde vi shvatite da imate ispred sebe čoveka kojem je život bio pod znakom pitanja u jednom trenutku, a koji je, eto, posle toga živao još jedno 30 godina i živi i dalje i živeće. To je jedan poseban osjećaj. Naravno, ti pacijenti imaju jedan korigovan stil života. Da su imunokompromitovani jer su na hroničnoj imunosupresivnoj terapiji, koja ima i propratne svoje efekte, ali koja kompromituje te pacijente kada reč o nekim dodatnim infekcijama, bakterijskim, gljivičnim, virusnim, parazitima i svemu ostalom. Tako da se oni definitivno moraju čuvati više. Oni znaju da su u povišenom riziku dodatnih infekcija, znaju šta smeju, šta ne smeju, u skladu sa tim živi funkcionišu. Ima ih koji dobiju potomstvo nakon toga, koji stvaraju porodicu nakon toga.
I evo da možda zaokružimo ovu priču vezano opet za srčanu slabost. Šta je terminalna srčana slabost i kako se ona leče? Mi smo donekle odgovorili da bi to u stvari bila transplantacija, ali možda nekada ne samo transplantacija. Možda postoje još neki načini kako bi se ona kontrolisala.
Pa poslednje godine terminalna srčana slabost, to se sada zove uznapredovala srčana slabost, postoji kao jedan poseban entitet. I to je nešto što su najvećem broju slučajeva leči ili ugradnjom srčanih pumpi, kao opcijom trajnog lečenja ili kao opcijom premošćavanja do same transplantacije srca ili samom transplantacijom srca. Svakako je veoma važno srčanu slabost prepoznati i pre toga, mnogo pre toga. Svi su preopterećeni svakodnevnicom, poslom, životom, nekim privatnim možda problemima i tako dalje. Ali kad izgubite zdravlje, onda vam ni posao više ne znači mnogo, tako da mislim da nema izgovora da se čovek istinski pozabavi svojim zdravljem, odnosno da se na vreme javi lekaru, jer onda može blagovremeno, optimalno da se leči medikamentnom terapijom, a postoje i krajnje opcije lečenja, kao što sam rekla, kod uznapredovalo srčane slabosti, ali je cilj svakako prepoznati ovo stanje na vreme. Ono je naravno isprepletano uz druge bolesti, koje su ili možda i uzrok, a možda i posljedica same srčane slabosti, ali definitivno, osim aktualne COVID pandemije, postoji i pandemija srčane slabosti, različite etiologije, različitih uzroka, ali je važno prepoznati na vreme i optimalno lečiti na vreme, jer ako se optimalno leči, onda se i dalje komplikacije srčane slabosti mogu sprečavati i ona se može vrlo dobro kontrolisati, ali pod uslovom da je prepoznata na vreme i adekvatno tretirana.
Jer zdrav čovek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, da bude zdrav. Tako je. I da tako završimo, hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama puno na pozivu.
Naša sagovornica bila je doktorka Milica Vukićević, specijalista interne medicine, subspecijalizant kardiologije na Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Periferija, mala kućica, u kućici smo dragi ja i ti. Ispred kućice, mala baštica, nežne ruže su spavale u njoj. Cvetnim poljima mi smo šetali, a sa neba sijao je zrak. Naše poljupce nismo brojali, dok na zemlju se spuštao. Našoj ljubavi došao je kraj, i jednog dana izgubih se ja, i sad za mene periferija pusta živi i tužna je sad. Ko šumi val mutnog Dunava, pesmu tužnu za srdaška dva. Kad se vratiš ti, s mesta bati bi, kuća kruža u studeni.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti otvorena je izložba o velikanima srpskog graditeljstva povodom 175 godina visokoškolske nastave iz oblasti građevinarstva i geodezije. Autorka izložbe je Jasmina Njegovan Popović, a postavka je posvećena neimarima, pionirskim i vizionarskim poduhvatima koji su verovali da stvaraju i grade za opšte dobro i da će to ostati u nasleđe budućim generacijama. Milan Stokanović.
Izložba Velikani srpskog graditeljstva od inženjerske škole do danas organizuje se u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike iz Beograda, a povodom 175 godina postojanja Građevinskog fakulteta u Beogradu. Projekat objedinjuje život i delo istorijskih ličnosti inženjerske struke, koji su bili nosioci državnih funkcija, akademskih titula, nosioci društvenih i kulturnih promjena. Pečat sa devizom Broj i mera moja vera Emilijana Josimovića najkraći je pokazatelj onoga čime su se rukovodile sve ličnosti, velikani srpskog graditeljstva, koje su predstavljene u ovoj postavci, ističe autorka izložbe Jasmina Njegovan Popović.
Najinteresantnije možda te građevine koje svi mi znamo, a ne znamo ko stoji iza njih, kao što su Palata Beograđanka, gde je projektant bio Milorad Ivković, inače profesor građevinskog fakulteta, zatim Palata Albanija, projektant Đorđe Lazarević, akademik i profesor građevinskog fakulteta, zatim most preko reke Tare, projektant Mijat Trojanović i možda još neki drugi objekti, ajde da sada ne izdvajam, ali recimo meni je bio zanimljiv i akademik Vojislav Vakumović zbog toga što je on imao i neke umetničke sklonosti. On je recimo upisao prvo vojarstvo u Italiji, ali je odustao od toga, a inače je pisao pesme i naišao sam na jednu njegovu pesmu koja je izdata u čuvenom avangardnom listu Zenit, a nakon odlaska u penziju bavio se slikanjem.
Izložbu čine štampani materijal, eksponati i petominutni film. Postavka je podeljena na nekoliko segmenata. Uvodni deo postavke predstavlja materijal koji ilustruje početke formiranja inženjerske škole i istorijat fakulteta. Sledi materijal koji ilustruje život i delo 24 profesora, članova Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih akademija. Život i delo znamenitih profesora fakulteta, znamenitih inženjera i na kraju postavke deo kapitalnih projekata građevinskog fakulteta, kao sveobuhvatan prikaz onoga što danas fakultet predstavlja. Svoje uzore u 175 godina dugačkoj tradiciji srpskog graditeljstva predstavio je dekan građevinskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Vladan Kuzmanović.
Meni su, s obzirom da sam profesor na hidrotehničkim konstrukcijama, uzori bili kolege inženjeri i profesori koji su se bavili hidrotehničkim konstrukcijama. Dakle, to je pre svega akademik Miladin Pećinar, koji je rođen u Ljubišu, koji je bio jedan od 1300 kaplara braneći Srbiju, a zapravo je bio i akademik i izuzetan inženjer. Recimo, on je projektovao branu Matka na reci Treska u Makedoniji. To je izuzetan statički sistem projektovan metodom samostalnih lukova. Ne postoji takva brana, ni jedna više u svetu koja je izvedena. A zatim i veliki inženjeri kao što je bio Aleksandar Božović, koji je projektovao branu Bajna Bašta, zatim Vukadin Đorđević, koji je bio šef projekta brane Đerdap 1 u svetu, poznate kao Iron Gate.
Autorka izložbe Jasmina Njegovan Popović subotom će voditi posetioce kroz izložbu, a sredom će se u prostorijama Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti organizovati tematska predavanja vezana za izložbu Velikani srpskog graditeljstva od inženjerske škole do danas.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.